Përshëndetje të nderuar të gjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla thot se destinacioni final i kompleksit në Bajnsk do të përcaktohet ndërkohë. Përshpërima prapa perdeve në natë rëfejnë vështirësit gjatë luftës në Kosovë. Donald Trump diskualifikohet për zgjedhjet presidenciale në Colorado. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Agjencia Kosovare e Privatizimit ka marrë nën administrim kompleksin Rajska Banja në Bajnsk të Zveçanit, pasi prona i përket një ndërmarrjeje shoqërore të Kosovës dhe të njëjtin ja ka lëshuar me qira Ministrisë së Punëve të Brendshme, ka thënë për Radio Evropa e Lirë drejtori menaxhues i kësaj agjencie Arben Limani. Bordi drejtoreve të AKP-s me kërkesë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës për nevoja dhe interes publik të ministrisë ka marrë vendim që këto objekte të jepen me qira për shërbime të Ministrisë së Punëve të Brendshme, pra për shërbimet e tyre publike për të cilat ne nuk kemi ndonjë informat, ka thënë Limani duke shtuar se vendimi u mor në mbledhjen e mbajtur më 14 dhjetor. Limani tha se për një periudh kohore, Agjencia Kosovare e Privatizimit ka tentuar që të kontaktojnë me personat apo entitetet që e kanë shfrytzuar këtë pronë, por nuk kanë marrë përgjigje, andaj kanë kërkuar asistencën e policisë Kosovës që ta marrin në administrim këtë pronë që gjendet në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Prona është e ndërmarrjes shoqërore Trepça Standard që ka selin në Mitrovicë të Veriut dhe prona është në emër të kësaj njësie dhe objektit që ka ekzistuar aty. Sipas të gjitha gjasave, dikush e ka rinovuar objektin gjatë një periudhe të cilën ne nuk e dim sepse atje kemi pasur çasje mjaft të kufizuar. Kurse tash, kur kemi marrë çasje atje, kemi tentuar të kontaktojmë me personat apo entitetet që e kanë shfrytzuar atë në mënyrë që të kuptojmë se mbi çfarë baze ligjore po e shfrytzojnë atë, ka thënë Limani. Sipas tij, policia i ka dhënë AKP-s informacione se në këtë kompleks ka pasur aktivitete të paligjshme. Marrjen nën administrim të Rajska Banjës nga Agjencia Kosovare e Privatizimit e ka komentuar sot Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës, Xhelal Sveçla. Ai ka thënë se Agjencia Kosovare e Privatizimit është pronare kompleksit Rajska Banja në Bajnsk të Zveçanit, duke shtuar se për këtë nuk ka asnjë dyshim. Ndjekin me vazhdim deklaratën e Ministrit Sveçla.
Se dikush ka investuar jashtëligjshëm, mendoj se është një mësim për të gjithë ata të cilët dëshirojnë të investojnë jashtëligjshëm se nuk mund ta bëjnë. Por sa i takon menaxhimit atij kompleksi, Ministria e Punëve të Brendshme është rezultati më bashkimit të dy ministrive, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Ministrisë së Administratës Publike. Ish Ministria e Administratës Publike ka departamentin e menaxhimit të objekteve të llojeve të këtilla në pronësi të shtetit. Kjo është arsyeja pse ne e kemi marrë në menaxhim këtë, destinimin final të këtij objekti do t'ja përcaktojmë ndërkohë.
Lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë që gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, ka reaguar pas aksionit në Bajnsk duke thënë se qeveria e Albin Kurtit sipas tyre e rëmbeu kompleksi në Bajnsk para syve të komunitetit ndërkombëtar. Kompleksi Rajska Banja është e ndërtuar ekskluzivisht me para të qeverisë serbisë që ka investuar përmes zyrës për Kosovën. Ky kompleks është hapur në vitin 2019 dhe institucionet e Kosovës nuk kanë investuar asnjë dinar dhe nuk kanë bazë ligjore për pretendimet se janë pronar të kompleksit, ka thënë Lista serbe përmes një njoftimi. Ndërkaq drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe Petar Petković e cilësoi si ilegal aksionin e policisë dhe Agjencisë Kosovare të Privatizimit për marrjen në administrim të Rajska Banjës. Përmes një njoftimi për media, Petković tha se pjesëtarët e policisë së Kosovës bastisën kompleksin në Bajnsk dhe i dëbuan punëtorët që punonin në mirëmbajtjen e hotelit dhe restorantit që gjendet aty nën kërcënim të forcës. Si pas Petkovicit, me këtë aksion autoritetet në Kosovë edhe njëherë sulmuan të drejtat kolektive të popullit serb dhe u shkel e drejta e pacënueshme e paprekshmërisë së pronës. Natyrisht për këtë sulm do t'a informojmë bashkësinë ndërkombëtare duke përfshirë edhe ndërmjetësit në dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, tha Petković. Në ambientet e këtij kompleksi, dy persona ishin arrestuar në shtator të këtij viti pas sulmit të armatosur ndaj policisë së Kosovës, ku mbeti i vrarë policia Frim Bunjaku. Rindërtimi i këtij resorti ka filluar në vitin 2015 nga qeveria e Serbisë përmes zyrës së saj për Kosovën. Në atë projekt janë investuar rreth 7 milion euro. Drejtori i atëhershëm i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe Marko Djuric kishte nënshkruar marrëveshje për restaurimin e banjes me diocezën e Rashkës së Prizrenit të kishës ortodokse serbe në Kosovë dhe kryetarin e autoritetit të përkohshëm komunal Ivan Todosijević. Kështu kompleksi Rajska Banja kaloi në pronësitë të qeverisë së Serbisë, kishës dhe autoritetit të përkohshëm komunal të Zveçanit. Ky resort gjendet në afërsi të manastirit të Banjskës në vendin me të njëjtin emër në komunën e Zveçanit. Në këtë vend ka burime uji të nxehtë dhe sulfuror. Në Kosovë ky kompleks është i regjistruar si shoqëri me përgjegjësi të kufizuar në emër të Aleksandr Zlatković. Agjencia Kosovare e Privatizimit menaxhon të gjitha ish ndërmarrjet shoqërore të Kosovës dhe pretendon se është pronarja e vetme e atyre pronave.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Dy artistet të reja në Prishtinë, Luiza Thaçi dhe Renea Begolli, donin që në diskutimet për të bëmat dhe përjetimet e luftës të përfshiheshin edhe gratë. Për këtë arsye, 24 vjet pas luftës, ato hapën një ekspozitë në Prishtinë. Aty shfaqen në rëfimet e grave që u bën nëna gjatë viteve 1998 dhe 1999. Dorontina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Përveç syve të gjalpër dhe dashurisë për artin pamor, Renea Begollin dhe Luiza Thaçin i bashkon edhe viti lindjes 1998. Ky fat ka bërë që dy artistët të ndiqen gjatë gjithë jetës nga etiketimi si fëmijë të luftës. Kjo e përbashkët tek ashtyr Luizën dhe Renean të diskutojnë shpesh herë për ndikimin e luftës së fundit në Kosovë në jetën e përditshme. Së voni, ky interesim i tyre rezultoi edhe në një ekspozitë të titulluar Thuaje për të më kujtuar që të mos harrojmë. Në këtë ekspozitë që zëvan në një hapësirë të bibliotekës Hifzi Sulejmani në Prishtinë, shfaqen rrëfimet e grave që u bën nëna gjatë periudhës së luftës në Kosovë dhe tregohen vështirësitë në të cilat ato kaluan. E gjitha kjo për një arsye. Luiza dhe Renea ndjenë se historitë e grave shpesh përjashtohen nga diskutimet lidhur